Ayar Adaletlik Radyosu. Salam qadirli dinleyiciler. Şun 2013 yılın 22 dekabrı heptanın şenbe günü. Heptanın cemi ve tədə toqun programmalarını deştirmeden odol, gün efirde günün tədəlikleriyle tanış olun. Olur lense de kardeşim Yavuşan Anna Urvan tanıştırıyor.
Eyniňize sagyr, hormatly dinleyijiler, olar habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Türkmenistanda Sapar Murat Niyazow'un ýatlama güni belleniýär. Aşgabatda kadrlar çalşyrylygy käýin berildi. Türk polisiýasy ministrleriň ogullaryny tutsak etdi. John Kerry Khodorkovskiýanyň boşadylmagyny gutlaýar. Hormatly dinleyijiler, şu gebeýle habarlaryň dolaryk mazmunyny dinleň. Türkmenistanda Sapar Murat Niyazow'un ýatlama güni bellenýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 20-nji dekabrda geçiren hökümet maslahatynda 21-nji dekabrda ýurtda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow'un ýatlama gününiň bellenip geçilýändigini aýdyp şeýle diýdi.
Türkmenistan'ın ilkinci prezidentini bitiren büyük kılmatları halkımızın hakikatinden evveli dağlar. Ne sonra da bu acayip insanın yahti, yahdiyalini hatiralamak, onun kümmetini ziyaret etmek isteyenlerin ehlisi yertir, kıpçağı varıp hem ziyaret edip bilerler.
Sapar Murat Niyazow 2006-njy ýylyň 21-nji dekabryna aradan çykypdy. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň anyna ony geçirilen maslahatyny prezident Berdimuhammedow käri kadrlaryň ýerini çalyşdy. Prezidentiň kararyna görä Türkmenistanyň kommunal hojalygy ministrligine Kakagelli Gurbanow berilenip, olar ministriň wezipesini ýerine ýetiren Atamurat Rejepow ministriň ornatarlygyna berilendi. Ministriň ornatary Gurbanow Berdiýew bolsa işde goýup beren kemçilikler süýnülip işden boşadyldy. Türkmenistanyň döwlet azyk ýanagaty birleşen başlığın ornatarlığına olsa kulu if verilenildi. Şeyle de prezidentin kararı bilen işte koyu veren kemçilikler için Merkezi Bankın başlığı Zaparov'tan başlayıp Türkmenistan Devlet Kommersiya Bankı'nın, Devlet Taşarı İktisadi İşler Bankı'nın, Devlet Kommersiya Bankı olan Prezident Bankı'nın, Senagat Aksiyonort Aksiyoner Kommersiýa Bankynyň, Garagum Bankynyň, Halk Bankynyň, Daýhan Bankynyň, Türkmenbaşy Bankynyň ýolbaşylaryna bir käýinç berildi. Prezident bank ýolbaşylaryny bayramçylyk senelerini gabatlap, özlerine ulum öçürde pul syýlaglaryny ýazmakda aýpladyk we ol pullaryň ýerine berilmegini talap etdi. Türkiýanyň polisiýasy ulu korrupsiýa derine onuň çägine 16 adam şol sanyna 2 ministriň ogullaryny döwlet ýetiligine Halk Bankynyň baş menejerini tutsak etdi. Senin Türk ve Beyle Kavar seri işteleri şenve un tutsak edilen adamlar hakkında haber verdiler. Hükümet bu derin siyasi hengirliğini yani yerli sayılavların ve prezident sayılavlarının önünden cemiyetçiliğin yolbaşıları olan anami cemiyetçilikte yolbaşıları olan anami pedeltmek için geçirilenliğine ediyorlar. Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan bu derin oğun Ankara'daki polisiye bölümlerinin 14 yolbaşısını, şol sanlı pensiyonu oğunu İstanbul polisiyasının başlığını işten ayırmak gülen kaytavul verdi. Bu derin oğun İran'ı kımmat vaka metalları eksport etmekliğe karşı girilen halkara sanksiyelerine karamadan Türk devletinin İran'ın gelen enerji için ediyen tölevlerinin yasirinlikte altına uğurluk Dubai'nin üstülen İran'a getirilenli varada aydilyanları nazar alıyor. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň odarky Yukos kompaniýasynyň neft tutsary Mikhail Khodorkovskiýanyň günahyny geçip türmeden boşatmagyny gutlady. Kremliň tanymal tankyçysy bolan Khodorkovsky Putiniň insanperwerçilik esaslaryna günah geçmeginden soň Kareliýa töwretinde türmeden boşadyldy. Ol anyň uny giýişlik Germaniýanyň paýtagty Berlin'e geldi. 50 ýaşyndan Khodorkovsky salgy tölemekden gaçmakda we Orlukta güneyel hesaplanıp 10 yıldan uğrak türmede saklanıldı. Kerry'nin yazmaça ve yanıtında Washington'un prosessual bir düğünçülükler ve adamlar Soltan'ın Khodorkovsky'nin hem onun biznes partneri Platon Lebedev'i saylap cevap karşılığı çekmek ve avatta bir neçe gerek aradı bildirilerini kaydılıyor. Lebedev fenidem türmede otur. Bir yanıtta Washington'un orsiyeti suut reformlarını getirmek bir maslahat veriyenini kaydılıyor. Bosniyada bir Suud İslamçı jengçiniň ganly bomba hüjüm sebäpli 45 ýyl türme tutulmagyna hökm etdi. Bu Bosniyada terrorçuluk üçin berilen iň uzak türme möhletdir. Haris Kusaýewiç anyny 2010-njy ýylyň iýunynda merkez şäher Bugojonadaky polisiýa stansiýasynyň arkasynda bomba goýmakda we ýarmakda günäli tapyldy. Şonda bir polisiýa ofiseri ölüp başga bir näçesi yaralandy. Kausewicz İslam'ın Wahhabi akımına erci olup bu iş oyuncu esası guman edilen adam hesaplanıyor. Böyle kur guman edilen adam olsa subutnamanın yoktu için aklanırdı. Ama üçüncü guman edilen adam olur 14 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi. Birleşen Arap Emirlikleri'nin Al-Ayna şehrine 18 yaşlı yetkinceklerin arasında geçirilen küçük yarışında Türkmenistanlı küçüklerin neticeli oynayanını haber veriliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz Gönefirde havarlar dinlediniz, adatlığın tolkunlarından ayrılmıştır.